Store Malene af Iben Mondrup. Indlæst for biblioteksmedier af Dan Schlosser. Bogen er udgivet af Gyldendal i år 2013. Kapitel 1. Fra det grønne hus i Myggedalen er der udsigt over Godthåbsfjorden. Havets rene flade fortsætter til den bliver brudt af land i horisonten. Justine sidder i vinduet. Om formiddagen er fjellene på den anden side af vandet violette og blå. Om aftenen er de sorte mod himlen, hvor lyset aldrig går ud. Vandets overflade skifter konstant. Blankt, krabt, spejl, gråt. Hun har lavet en byttehandel og skal bo i huset, som tilhører en sygeplejerske hele sommeren. Imens bor sygeplejersken i hendes hus på Amager. Hun sidder i vinduet med ansigtet i hænderne. Valen, som hun så forleden lige neden for vinduet, kommer op om lidt igen. Hun ved det. Som en slank halvmåne, der gennemskærer vandoverfladen og forsvinder efter at have vist sin hale. I det grønne hus er tiden elastisk. Hun kan vente på valen, så længe det tager. Bag sig har hun stuen, som er lille og fyldt op af reoler med bøger og krimskrams, perledue og ting og sager lavet af sten og ben. Det er et lille, overskueligt hus. Fra entréen, der også rummer et bryggers, er der adgang til stuen, som hænger sammen med køkkenet, kun adskilt af et køkkenbord og et overskab. Fra stuen kan man gå ind i et endnu mindre soveværelse. Det er det. Hun tænker, at der også er et loft, men at sygeplejersken må have valgt ikke at bruge det. Spisebordet var ikke ryddet, da hun kom. Hun har ville samle sygeplejerskens papirer sammen og pynteduen og skålen med støvede nødder og tænder fra et dyr og lægge det i en plastikpose. Det har hun ikke fået gjort. Hun orker ikke noget. På samme måde har hun været lige ved at gå i gang med soveværelset, men når hun kigger derind, er det som at støde mod en mur af fremmed hud. Sygeplejersken har lavet sengetøjet blive på. Det småblomstrede bomuldsbetræk er nusset. Hun ved præcis, hvordan det lugter. Hun har set ind i soveværelset og besluttet sig for at vente, og så har hun lukket døren. Så sent som for et øjeblik siden, lige inden hun så en krusning på vandet, som hun mente måtte være valen, var hun på vej ud for at sætte sengetøjet over til en kogevask. Men hun kan lide sofaen. Hun sover godt i den. Den står langs væggen ved vinduet. En lyserød sofa med puder i og et tæppe. Hun kan også lide at sidde ved vinduet. Hvis hun bruger de små tallerkener, kan de stå i vindueskarmen, når hun spiser. Da hun sad i flyet, så hun ud, og dernede var Nuuk. Lille og koncentrisk, med husene liggende som i et perlemønster på klipperne i et stort fjordsystem. Propelflyet cirklede hen over tagene og foretog en sidste vild vending, inden det dykkede ned og landede med en hård opbremsning på en landingsbane, der ikke var længere end en stor parkeringsplads. Plexiglasruderne i flyet lagde en tåget hende over fjellene. Hun havde fået et sug i maven og glædede sig til at komme ud. Ikke mindst fordi hun var vågnet i sædet, viklet ind i sin sidemand. Han var også faldet i søvn. Hans hoved var glædet ned og var landet på hendes skulder. Hun kunne mærke ham der, også da hun stod i midtergangen sammen med de andre passagerer. Vægten af et hoved. Havde hun kunnet gå til Grønland, ville hun have gjort det. Uden for flyet var der denne klare, prikkende kølighed i næsen. Luften var uden modstand. Al lyd steg til værs og forsvandt i den høje himmel. Der var kun hendes egne skridt, der klikkede mod landingsbanen på vej ind i ankomsthallen. Da hun havde fået sin bagage og stod på den anden side af lufthavnsbygningen, forsøgte hun at lokalisere byen. Landingsbanen var anlagt på et højt plateau, og hun vidste, at den måtte ligge dernede på den anden side af banen. Alle andre forlod stedet i bil. Hun prejede en taxa for at være sikker på at komme det rigtige sted hen. Ned ad fjellet kørte de i en stor bue og videre langs med vandet, som gnistrede i eftermiddagssolen. Hun måtte knibe øjnene sammen i det hårde lys. De passerede en kirkegård, hvor de hvide kors bredte sig ud over en flad slette, og efter endnu en nedstigning nåede de til et beboelsesområde, hvor etagehusene lå i farver som larver på klipperne. Da de nåede den anden rundkørsel på turen, havde hun mistet orienteringen. De måtte holde og vente, fordi der var så mange biler, men foran dem skar vejen sig igennem et snit i fjellet. Et brød af granit, der var blevet befriet for et par skiver i midten. Endelig, efter dette sidste pas, var de i selve byen, for en kort bemærkning. De havde netop passeret en lang række betonblokke, da chaufføren drejede af og fortsatte ud af byen igen, og inden længe var de fremme, hvor hun skulle bo. Myggedalen består af to parallelle veje med små træhuse, som ser ud som om de alle sammen er bygget efter den samme skabelon med sadeltag og høj rejsning. Et mylder af trapper og stier og både med bunden i vejret forbinder husene, der ligger på høje fundamenter med uens afstand imellem sig hele vejen ned fra stranden og op ad det flade fjeld, som om de er sat der af en kæmpe hånd. Sygeplejerskens hus er et af de mindste. Det er grønt med rustrøde kvadratiske vinduer. Helt nede ved kysten står det og knejser med en altan ud mod vandet. For at komme ned til huset skal hun ned ad en sti, som er trampet i det tykke græs og hen over nogle brædder, der er lagt som en gangbro, før hun står i vindfanget ved døren. Hun kunne lide huset, så snart hun så det. Det var let at låse op og gå ind. Hun rejser sig, men sætter sig straks igen. Klokken er 9:30 om aftenen. Solen er ikke gået ned. Den ville have stået skråt til højre, hvis ikke det var fordi, den er dynget til i skyer. Men den farver himlen. Orangerød og turkis toner sig grænseløst over i hinanden. Hun børster et pariskorn ned på gulvet. Hendes hjerte slår. Tunge, rolige slag. Hun bor i den gamle bydel med huse fra kolonitiden, hvor grøftekanterne er spættet af mælkebøtter og gule og hvide valmuer. Fra vejen kan hun se den røde trækirke med hvide hjørnestolper